Dragii mei, sunt câteva condiții care vreau să le spun astăzi. Poate cineva se întreabă, ce să fac ca să mă cunoască Dumnezeu? Să fac o casă cu 15 etaje? Ca să mă cunoască Dumnezeu, ce mașină trebuie să-mi cumpăr? N-are legătură cu asta. Stați liniștiți. În primul rând, Biblia spune, te rog să mă afișez, Timotei, capitolul 2, cu versetul 19. Timotei, capitolul 2, cu versetul 19. Care sunt oamenii pe care Dumnezeu îi cunoaște? Că toți spun că îi cunosc pe Dumnezeu, nu? Timotei îi cunoaște. Dumnezeu îi cunoaște pe cine? Pe cei care sunt ai? Dragii mei, Dumnezeu își cunoaște copiii, Dumnezeu își cunoaște fiii lui, în primul rând. Ești copilul lui Dumnezeu? O să întrebați, poate, mă, dar cum o să devin fiul lui Dumnezeu? Sau să vă spun, e mai ușor să devin fiul lui Dumnezeu decât să devin fiul președintelui. E mai ușor. Spune Biblia că dacă vrei să fii fiul lui Dumnezeu, trebuie să te copiești de păcatele tare, să schimbi viața, să crezi în jertfa de la Calvar și să te pregătești nu pentru mormântare, pentru moarte și pentru ziua de apoi. Nu? Crezul spune, noi știm toți, nu? Noi credem în învierea ceva să fie, da? Acum vreau să vă spun că și eu pot să cred că sunt bani din bancomat, dacă nu-i scot numai altă cu nimic. Și tu poți să crezi că este mâncare în frigider, dacă deschizi frigiderul de-a cu ceva? Nu-i suficient să credem, dragii mei. Că tare mulți români trăiesc și spun, eu cred. Eu cred că Dumnezeu trăiește și există. Dar oare Dumnezeu îl te cunoaște și mă cunoaște? În primul rând, dragii mei, Dumnezeu își cunoaște copiii. Apoi spune în Naum 1 cu 7. Naum 1 cu 7. Că Dumnezeu îi cunoaște pe cei care se încred în ei. În ea, nu? Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cine? Pe cei ce se încred în El. Slăviți să fie Domnul. Te mai încrezi în Dumnezeu? Mă mai încrezi în Dumnezeu? Într-o lume care deja se bazează pe materialism, se bazează pe ceea ce are omul. Și omul zice, mă, am asigurare de viață, n-am nevoie de Dumnezeu. Dragii mei, asigurarea de viață nu te ajută cu nimic din tot. Nu o să găsiți nici la un Iasic, nici la Carpatica, oricum Carpatica e în faliment deja. La nicio firmă de asigurări nu veți găsi că faci asigurare, nici dacă lasă 1 milion de euro după moarte. Mergeți să întrebați, vedeți. Dar este cineva și pe nume Biserica și Iisus Hristos care îți dă asigurare pentru veșnicie. O singură condiție, să te încrezi în ea, nu? Vreau să spun copiii vecinilor mei, nu se încredă în mine. Doar copiii mei se încredă în mine. Pentru aia prima condiție era să fii copilul lui Dumnezeu. Că numai copilul se încrede în data, nu copilul vecinului se încrede în data. Pentru aia spune cântarea, nu poți ști ce fi mai mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește. Dar de ce se îngrijește Dumnezeu de tine și de mine? Că și eu sunt fiul său. Slăviți să fie Domnul. Apoi, dragii mei, Dumnezeu spune în Biblia, în Psalmul 1 cu 6, că mai cunoaște pe cineva, pe cei care trăiesc în neprihănire, nu? Acum, fiecare familie trebuie să pune copilul să învețe un psalm, nu? Uitați ce spune 1 cu 6. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce, Dumnezeu îi cunoaște pe cei care în fiecare zi se feresc de păcat. De minciună, de invidie, de nemulțumire, de bârfă, de clevetire. O, câte păcate sunt! O, câte păcate sunt! Dragii mei, în ziua judecății, diferența dintre cei care vor intra în cer și cei care nu vor intra, va fi făcută prin acest fapt. Dumnezeu, dacă i-a cunoscut sau nu. Unde scrie Biblia asta? Matei, capitolul 7, cu versetul 23. Uitați ce spune aici. O veni mai mulți oameni să intre în cer. Stați. Niciodată nu v-am cunoscut, spune Dumnezeu. Aici ultimele cuvinte, la judecata de apoi. Depărtați-vă de mine voi toți care ați lucrat ce? Fără de lege. Adică a spus Dumnezeu, pentru că ați trăit în păcat și ați murit în păcat. Eu nu v-am cunoscut. Dragii mei, în ziua anunții mele, eu n-am chemat la nuntă decât pe oamenii pe care am cunoscut, să știți. Dumnezeu, la nunta Fiului Său, va chema mireasa și prietenii mirelui. Va chema pe cei care l-au cunoscut pe El și au fost cunoscuți de El. Doamne, dă-ne harul să ajungem acolo. Amen. Și în ultimul rând, a cincea condiție, uitați ce multe condiții sunt, a cincea condiție ca un mijlocitor să fie ascultat de Dumnezeu, ar fi cea aia condiție. Rămâne pe genunchi, rămâne la mijlocire până când Dumnezeu îi vorbește. Unde scrie asta? Din ăsta 18:33. Haideți să fim cu mare atenție versetul ăsta, că de multe ori, personal, l-am citit greșit. după ce a isprăvit de vorbit Avram, așa scrie, nu, după ce a isprăvit de vorbit lui Avram, mare diferență, Domnul a plecat și Avram s-a întors. Dragii mei, haideți să ne uităm la versetul acesta. Avram nu a plecat când s-a terminat de rugăciunea, ci Avram a plecat după ce Dumnezeu i-a răspuns. Slăviți-vă pe Domnul. Unii stau pe genunchi numai cât timp își termină rugăciune. Fac o rugăciune și repede la treabă. Și uitați-vă că 8-10 ore nu mai terminăm cu treaba. Și Dumnezeu ne întreabă, dar de ce te scoți după genunchi vă și genunchi? De ce nu stai pe genunchi până îți dau un răspuns? Dragii mei, mijlocirea se termină în momentul când primim încredințarea de la Dumnezeu că am fost ascultați. Atunci se termină rugăciunea. Citeam o întâmplare zilele acestea despre William Bramwell, n-a spus Braham, e mare diferență. A fost numit unul din oamenii mari ai rugăciunii din istoria bisericii și îi spunea această mărturie foarte frumoasă, că o tânără creștină foarte devotată, o tânără evlavioasă, se pregătea să plece cu vaporul din Liverpool spre Jamaica. Avea acolo niște prieteni. În momentul când această întâmplare s-a întâmplat, a fost peste 100 de ani în urmă. Și știți ce periculoase erau cursurile cu vapoarele atunci, așa zis periculoase. Că mai de ună zi o luați focul corabil. Da? Atunci dura călătoria săptămâni întregi. Și femeia aceasta a zis, măi, eu nu vreau să plec la drum fără ca cineva să mijlocească pentru mine. Și a zis, ia unde să mă duc? Mă duc la William Bramwell, un pastor metodist, un om al lui Dumnezeu care se ruga. Dar nu dacă se ruga. Îndeplinea condițiile pe care le-am spus. A mers dânsul acasă și a zis, domnule pastor, vă rog frumos, faceți rugăciune puternică și pentru mine. Femeia a rămas undeva în camera de zi, a mers undeva în cameră, s-a rugat. Au trecut un minut, două, cinci, zece, câteva zeci de minute. Într-un sfârșit final, când i-a dat nerăbdare să se termină rugăciunea, vine fratele William și spune, mi-am și notat propoziția, scumpa mea soră, nu trebuie să pleci mâine cu vaporul spre Jamaica. Dumnezeu tocmai mi-a spus că nu trebuie să pleci cu niciun tip. Ce să mai necăjit, soră? Mai bine nu vine rugăciunea. Biletul cumpărat, bagajele făcute. Am trimis deja telegrame înainte să-mi iasă, în față la prieteni, să-mi iasă înainte la port. S-o gândit de ce s-o gândit. Dar în drum spre casă s-o o zis, mă, dacă omul ăsta a stat 10 de minute pe genunchi acolo și să știe că e un om al lui Dumnezeu și un om care mijlocește, înseamnă că Dumnezeu i-a spus cuvintele astea. O mers pe vapor și o lua bagajele, că deja erau aduse bagajele, că erau putute multe prații înainte. L-a luat, o prefera să piardă prețul biletului și a venit acasă. Asta este săptămâni tot frământat. Mă, ce-o fi fost? După șase săptămâni vine o veste. Vaporul care a plecat s-a scufundat și tot a murit. Avem un Dumnezeu mare, dragii mei. Avem un Dumnezeu care știe să izbăvească. Știți pe cine? Pe copiii lui. Pe copiii lui. Acum, nu-i așa. N-am zis să fiți ca omul acesta. Să te rogi și ne rog Dumnezeu să vorbească. Dragii mei, istoria confirmă și puțin știu că William Bramwell se ruga între 2 și 6 ore pe zi. Pe zi. Oameni care stau cu Dumnezeu nu doar câteva minute. S-ar putea în câteva minute să termin ce ai de spus tu lui Dumnezeu, dar s-ar putea să dureze câteva ore până Dumnezeu îți vorbește ție. Nu s-a auzit un glas unui om. Dar dacă vei sta acolo pe genunchi, împărtăși cu Dumnezeu, vei înțelege care e voia lui Dumnezeu. Și spune Biblia, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Acum, în ultima parte a mesajului, vreau să ne uităm pentru cine trebuie să mijlocim. Când ați observat, pentru mama noastră, pentru tata, pentru copil, ne rugăm cu lacrimi. Dar pentru alții, hai să ne uităm foarte repede, timpul se apropie de final. În primul rând, 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 2. 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 2, spune Biblia, pentru cine să ne rugăm? Pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în regătorii, adică pentru președinte, pentru guvern, pentru primar, să ne rugăm, spune Biblia, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinste. Acum, până ieși și să te guvernați la rând, stă mai multe zeci de minute. Nu? Poate nu știm pe toți cuvântul, dar ne rugăm Dumnezeu să-L dea mântuirea mai întâi. Omul mântuit știe să facă alegeri nu pe baza buzunarului, ci pe baza veșniciei. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi spune Biblia să ne mai rugăm și pentru slujitorii Evangheliei, nu? Filipeni, capitolul 1, cu versetul 19. Că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea. Dar cum? Prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului cu Iisus Hristos. Dragii mei, să ne rugăm pentru slujitorii Evangheliei. Dar Dumnezeu să-i păzească. Știți câte atacuri sunt? Nu de puține ori am pățit când mergea bine pe ei ca într-o parte, mă leam de la un și de un telefon acasă și întrebam ce s-a întâmplat. Și soția spunea, uite, aia s-a întâmplat, aia s-a întâmplat. Atunci când Dumnezeu dă biruință, nici diavolul nu doar să știe. Hai să ne rugăm pentru cei care vestesc Evanghelia, care parcurg distanțe multe. Nu numai să vestească. Oamenii care ascultă Evanghelia să rămână străpuși la inimă și să se întoarcă la Dumnezeu. Apoi spune Biblia să ne rugăm și pentru pacea Ierusalimului. Am putea spune aici pentru orașul în care locuim, pentru biserică, nu? Era pentru Mântuitoare și biserica spune nu înceta să înalți rugăciuni pentru el. Să ne rugăm apoi pentru prieteni. V-am afișat mai înainte, Iov 42 cu 8. Iov 42 cu 8. Ce greu a fost la Iov să-ți roage pentru aia care săptămâni de zile, eu zic, mă, tu ești vinovat, mă, tu ești vinovat, mă, tu ești vinovat. E greu să te rogi. Dar s-a rugat Iov și pentru prieteni. Apoi spune Biblia să ne rugăm și pentru concetățenii noștri, nu? Fraților, Roman 10 cu 1, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este ca să fie mântuiți. Pentru cei din neamul nostru. Apoi spune Biblia să ne rugăm pentru cei bolnavi. Iacov nu mai deschide dacă este printre voi cineva bolnav, să se roage, să fie pe prezbiterii bisericii, da? Și împreună cu biserica ne rugăm pentru cei care sunt în necazuri, în bolnav. Om bolnav, nu? Azi sunt spital eu, mâine ești dumneata. Dragii mei, atât frumos este. Atât e mult lăbucur pentru biserica noastră. Să știi că ești în spital. Dar nu ești timpul. Cineva se roagă pentru tine. Să știi că ești în operație. Și oamenii care stau pe genunchi, Dumnezeu îi ascultă și Dumnezeu își pune mâna lui peste mâna medicului, peste bisturiul medicului și o să pleci acasă vindecat, să vezi să fie Domnul. Apoi spune Biblia să ne rugăm pentru cei care ne persecută, nu? Matei, capitolul 5, ce greu e asta, ce greu e versetul ăsta. Matei 5, cu 44, să ne rugăm chiar și pentru cei care nu ne-au la inimă. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cel ce vă blastă, mă faceți bine. Și uitați, cea mai frumoasă condiție. Și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Apoi spune Biblia să ne rugăm chiar și pentru cei care ne părăsesc. Poate ai avut un prieten care dintr-o dată te-a părăsit, nu? Poate iubești cineva care până acum te-a iubit și dintr-o dată nu mai vrea, nu? Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răspăti după faptul lui. Eu cred că pare soldat pentru Alexandru Căldăraru. Și pentru toți oamenii, spune Biblia, în Timotei 2, cum să ne rugăm pentru toți oamenii. Dragii mei, viața noastră e scurtă, să știți. Am văzut un frate pastor în America. N-aș îndrăzni să fac asta la unei biserică, dar au făcut un experiment interesant. Au venit cu o funie lungă de câteva sute de metri în biserică. Și pe funia aceea, doar un capăt, atâta era roșu. Și au zis către congregația lui, ca să înțeleagă mai bine oamenii. Uitați-vă, asta e viața voastră, tatăl de veșnicie. Și într-o oră întreagă, tot o urla pe funie. Uitați-vă, asta e viața. Asta e viața. Dragii mei, parcă îl înțeleg oamenii atunci încă o dată și poate înțelegem și noi astăzi. Că viața e poate nici o secundă din veșnicie, dar pe această secundă depinzi o veșnicie. Câți oameni din cer vor veni la tine să zică mulțumesc că te-ai rugat pentru mine? Că ai mijlocit pentru mine? Atâtea experiențe avem cu rugăciunile și nu ne rămâne timpul să le spunem. Vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu, pentru că Avram a împlinit aceste condiții, Dumnezeu l-a ascultat. Geneza, capitolul 19 cu 29. Ascultați, te rog să amintiți versetul acesta. Să rămână versetul ăsta ca și motou pentru noi, pentru zilele care urmează. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelie cetățile unde așezase locuința. Nu știu ce umbrelă o fi avut Lot. vreau să vă spun că atunci când spune Biblia au căzut foc și pucioasă peste Sodoma și Gomora, nici cea mai performantă umbrelă nu te-ar mai fi ajutat. Dar știți ce umbrelă a avut Lot? Umbrela la Avram, mijlocire. Și-a intrat Lot sub protecția rugăciunii unchiului său. Și viața de neprihănire a lui Lot cu mijlocirea unchiului o dat o mare izbăvire în ziua aceea. Dragii mei, m-aș bucura Dumnezeu să răspundă rugăciunilor de mijlocire din bisericile noastre. Am auzit și am putea să stăm ore întregi să vă povestesc mame care s-au rugat 10 de ani pentru copiilor. Tați care s-au rugat 10 de ani pentru mama sau pentru tatăl lor, care acum era bunic și Dumnezeu a ascultat. Au fost oameni, dragii mei, care s-au rugat în ultimii ani din viață, mi-aduc aminte de Adelea Fișche. Mărturisea femeia aceasta că a avut o bunică care în ultimii ani din viață n-a stat cu televizor aprins. N-a stat ore întregi la vârf și la alte lucruri. Ore întregi în ultimii ani din viață, bunicuța aceasta a zis, Doamne, mântuiește-mi copiii, nepoții, strănepoții și tot neamul meu îl încredințez în mâna ta. Și bunica a murit și la mormântare, sușocheau femeile, mă, asta s-a rugat și tare mult, zice. Cine știe ce-o fi fost și de rugăciune de ei, femeia sărmană. Dragii mei, vreau să vă spun că după 3 generații cineva a mers în localitatea unde o trăie bunicuța aceea. Și au făcut o investigație la primărie, la bisericile din jur, la satele din jur și la orașele din jur. 300 de oameni din membrii descendenți ai acestei bunicuțe erau oameni credincioși, cu frică de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că o femeie în fiecare seară și-a făcut timp să se roage pentru urmașii. Așa a spus Dumnezeu aici. Mi-e prieten Avram și nu o să ascund, nu o să am servit, o spus Dumnezeu de Avram. De ce? Pentru că știu că va porunci copiilor lui după el să țină calea mea. Dacă vei merge acasă și vei pune Biblia în fața copilului tău și vei spune despre Daniel, despre Avram, despre Iona și vei îndruma familia ta să calce pe urmă, Dumnezeu, vreau să-ți spun ceva, Dumnezeu se va lăuda cu tine într-o zi. Spune Biblia în Daniel, cine învață pe alții să umblă neprihănire. Acum, orice profesor de la școală nu se zice să învețe, trebuie să fie și el, nu? Specializat, nu? Nu dacă ați merge la cineva care mătură pe stradă, la salubritate, să vă facă o operație de fier, nu? Uitați să fiți specializat în domeniul ăla și apoi poți să faci operație în domeniul, nu? Păi dacă înveți pe alții să umbre neprihănire, trebuie să umbli și tu și eu neprihănire. Ajută-mi asta. Închei cu mărturie frumoasă. Un anume David, talmage, spune istoria despre atât de frumos, că înainte să se pocăiască la vârsta de 18 ani, într-o seară împreună cu fratele său Iacob și cu sora sa, sorăm, plăca să plece la discotecă, la o petrecere, cum merg oamenii din jurul nostru, mama lor era o bună credincioasă. O încercat mama lor să iei cu Biblia, s-o pocăie și ea mai târziu. Copiii nici cum ascultat și-au zis, copiii dragi, nu mai mergeți la lucrurile astea de lumii, nu mai mergeți la lucrurile astea, că nu-s bune. Și copiii au trândit ușa și-au zis, mami, lasă-ne în pace. Și mama a rămas în lacrimi pe scări. Și era undeva la 5-6 după masă și-au zis, până când veți veni acasă la noapte, eu voi sta pe genunchi pentru voi. Și cred că Dumnezeu îmi va asculta rugăciunea. Dragii mei, vreau să vă spun că s-au întors abia pe la ora 2 și când au intrat ei, un pic turmentați, au văzut-o pe mama lângă o lampă veche, stând pe genunchi. S-au culcat. La 20 dimineața, în zori, mama și-a deșteptat soțul. Ei dormeau undeva la mansardă, copiii dormeau jos. Și-o zis, coboară jos, că se aude ceva, se aude că plânge cineva jos. Soțul a coborât, soțul i-a coborât, era și el un om, un bun creștin, și-a văzut că fata, fiica, era îngenunchiată și plângea în hohote. O vrut să-i vorbească ceva, dar fiica s-a auspus așa, mi-a și notat aici, du-te la David, la fratele meu, că starea lui e mai rea decât a mea. Du-te și ajută-l pe el, eu de acum sunt mai bine. Ducându-se la David, l-a găsit și pe omul ăsta în mare frământare, spunând, tati, sunt un păcător, Dumnezeu, le iartă-mă. N-am făcut bine că m-am dus și mă duc la același potom de desfrâu oamenii din jur. La un moment dat, David spune, du-te la Iacob, zice, că zice, plânge mai rău ca mine. O să vă spun că spune istoria bisericii, că în acea dimineață, toți trei copiii familiei talmage și-a predat, s-au predat Domnului. Știți de ce? Pentru că Obama a stat pe genunchi, s-a mijlocit și rugăciunea i-a fost ascultată mai târziu. Unul din copii era să fie un mare evanghelist, un mare om în Franța. Aduc aminte ce spunea cântarea și apoi vreau să ne rugăm. Caut un om, în întreaga țară, să iasă noaptea și să se întine afară, să-i vorbesc. Despre Abraham am vorbit astăzi. Ca lui Abraham prima oară și voia mea să nu-i separă o vreodată. Mai avea la rugăciunea aceasta de final să iei, să faci o listă, să iei o decizie de astăzi, să faci o listă. Și de astăzi să ai o zi, o listă a rugăciunii pentru oameni pentru care să mijlocești. Și într-o zi, când te ajungi în rai, să vină la tine oameni și să zică, din cauza rugăciunilor tale, Dumnezeu mi-a ieșit înainte și mi-a vorbit. Nu știu. Poate soțul nu vrea să se pochească, poate soția ta nu vrea să se pochească. Poate copiii tăi zic, tati și mame, lăsați-mă în pace. Mie îmi place al păcatul. Stai în rugăciune, stai în mijlocire și Dumnezeu va da un răspuns într-o zi. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Ne ridicăm și mulțumim.